Poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Sonja Gočanin. Na početku emisije najvažnije vesti. Hapšenja za ratni zločin na Kosovu, Srbija kaže da su politički motivisana. Reporteri bez granica pozvali na čvršći stav Brisela prema ruskoj propagandi u Srbiji. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini je najavio registar ratnih zločinaca. Vozač autobusa pod istragom posle nesreće na putu Cetinje-Budva. Dogovoren trenutni prekid vatre između Azerbejdžana i Jermena u Nagorno-Karabahu. U nastavku emisije i ove teme. Mejra Đogaz u srebrničkom genocidu 1995. godine je izgubila dva sina. Mejri najstariji sin i suprug ubijeni su u oktobru 1992. godine.
Od 2002. godine ja kad sam se vratila u Srebrenicu, čim ustanem da popijem onu gorku kafu, gledam onaj memorialni centar, meni se stuži, ja ne mogu da zaloga ljeba progutam.
Najnoviji izveštaj UNESCO o stanju zaštićenih područja u Crnoj Gori, koji bi trebalo da bude usvojen ove sedmice na zasedanju komiteta te svetske organizacije u Rijadu, u nevladinom sektoru ocenjuju kao veoma ozbiljan signal državi da se mora pozabaviti obavezama prema svetskoj baštini na svom području. Azra Vuković iz nevladine organizacije Green Home.
Nekako se stiče utisak da u Crnoj Gori se mnogo više bavimo obezbeđivanjem dozvola investitorima da rade projekte u Crnoj Gori od kojih samo investitori na kraju dana imaju koristi, nego rješavanje problema vezano za naša zaštićena područja i vezano za područje koja imaju međunarodni status zaštite.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Specijalno tužilaštvo Kosova je saopštilo da su danas uhapšene tri osobe iz redova srpske zajednice zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Odlukom tužioca specijalnog tužilaštva, trojici uhapšenih je određeno zadržavanje do 48 sati, navodi se u saopštenju, ali se ne precizira za koje ratne zločine se oni tačno terete. Zamenik direktora kosovske policije za region Sever, Veton Elšani, je za Radio Slobodna Evropa potvrdio da su dve od tri uhapšene osobe iz opština sa srpskom većinom na severu, Severne Mitrovice i Zvečana. Na ova hapšenja je ranije reagovala Srpska lista, najveća stranka Srba na Kosovu, te Kancelarija za Kosovo u vladi Srbije, uz ocenu da se radi o politički motivisanim hapšenjima. Od završetka rata na Kosovu, oko 70 osoba je osuđeno za ratne zločine ispred domaćih i međunarodnih institucija. Zakon o javnom informisanju i medijima koji je predložila vlada Srbije ne doprinosi rešavanju problema nepouzdanog medijskog sadržaja u Srbiji, koji je postao plodno tle za medije naklonjene Kremlju, saopštili su Reporteri bez granica. Reporteri bez granica su pozvali Evropsku komisiju da zauzme čvršći stav o ovom pitanju u pregovorima sa Srbijom o pridruživanju Evropskoj uniji. Ministarstvo informisanja Srbije inače uputilo je na javnu raspravu nacrte zakona o elektronskim medijima i zakona o javnom informisanju i medijima, navodeći da imaju za cilj da unaprede sistem javnog informisanja. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit objavio je danas odluku kojom je omogućio memorijalnom centru u Srebrnici osnivanje odseka za istraživanje genocida. On je najavio i da će najverovatnije do kraja godine nametnuti odluku koja se odnosi na evidentiranje osuđenih za ratne zločine. Bosna i Hercegovina trenutno nema registar, odnosno evidenciju osobama koje su pred Haškim tribunalom osuđene za ratne zločine. Šmit je najavio da će doneti i odluku o zabrani izbora i imenovanja osuđenih za ratne zločine na javne funkcije, kao i odluku kojim se zabranjuje dodeljivanje nagrade.
slobodnaevropa.org
Iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata, čiji je predsjednik Milorad Dodik, ujedno i predsjednik Republike Srpske, ističu kako nisu odgovorni za postavljanje bilborda u gradovima u Republici Srpskoj, kojima se ukazuje na administrativnu liniju između dva entiteta u Bosni i Hercegovini kao granicu, uz poruku granica postoji. Bilbordi na kojima se poziva na zaštitu Republike Srpske, njenih šuma i zemlje, uznemirili su javnost, ali dalje nije poznato koji za njih stoji, Gojko Veselinović.
Radovan Kovačević, portparol SNSD-a i delegat ove stranke u Domu naroda parlamentarne skupštine BiH, kaže za Radio Slobodna Evropa da SNSD nije niti inicirao niti platio postavljanje bilborda sa natpisima granica postoji, ali da podržava ono što na njima stoji.
i mislim da su svi ti bilbordi da šalju veoma jasne poruke, da se ugrožavaju prava srpskog konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini.
Plakati na kojima se tvrdi da između entiteta Republika Srpska i Federacija BiH postoji granica i kojima se aludira da RS-u prijeti oduzimanje imovine, postavljeni su 15 dana nakon što su nekoliko gradova u tom entitetu održani protesti podrške pod nazivom Granica postoji, a nakon što je sud BiH potvrdio optužnicu protiv predsjednika RS-a Milorada Dodika i VD direktora službenog glasnika Miloša Lukića. Radio Slobodna Evropa je pokušao stupiti u kontakt sa Đorđem Radanovićem, predsjednikom Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH, organizacije koja je organizovala skupove Granica postoji, kojima su dali podršku Dodiku i Lukiću da provjeri da li oni stoji iza bilborda. Radanović se nije javljao na pozive. Ko je postavio bilborde u Banja Luci ne znaju ni u gradskoj upravi. U odgovoru na upit RSE odgovorili su da to nije u njihovoj nadležnosti. Za to je, kažu, nadležno odjeljenje za komunalne poslove koje je na javnom oglasu ponudilo 103 lokacije za postavljanje bilborda firmama koje se bave reklamnom aktivnošću te da one izdaju oglasni prostor krajnjim kupcima. Marketinške agencije koje su iznajmile prostor za bilborde nisu odgovorile na pozive RSE, kome, za koliko novca i na koji rok su ih izdali. Građani Banja Luke na postavljene bilborde različito gledaju, dok za jedne u slikama i porukama ne vide ništa sporno, za druge su itekako neprijatni. Branka Vuković, Miloš te Dragan Galić.
Mislim da je odvratno, to je grozno.
Ovo je kako se smrko, što sam nijemalo nasmio.
Da.
A tekst ne treba ni čitati, još da čitaš tekst, to meni se ne dopada.
Trebalo bi da je ovo slobodno društvo i da svako iskaže neki svoj stav, tako da s te strane ne vidim nikakav problem.
Moguće da je malo pretjerano, ali da izaziva. Izaziva sigurno, njima ne treba puno da se izaziva. On iz čista mira su izazvani našim postojanjem samo.
Na pitanje da li znaju ko stoji iza bilborda, građani odgovaraju da ne znaju, ali pretpostavljaju da je neko blizak vlastima.
Ne može to svako, to mora u sprezi biti od vrha, samo inicijativno neko da to stavlja, baš ne vjerujem.
Slično misli i Tanja Topić, politička analitičarka koja smatra da je čitava kampanja organizovana i isplanirana od strane vlasti u RS-u onog trenutka kada je sud BiH potvrdio optužnicu protiv Milorada Dodika.
Dakle, možemo pretpostaviti ko stoji iza ovoga. Riječ je znači o porukama koje šalje aktuelna vlast, pa samim tim možemo pretpostaviti da ona stoji iza toga.
Na istom tragu je i Milan Miličević, predsjednik Srpske demokratske stranke, najjače opozicione partije u RS-u.
Iza svega u ovoj zemlji, pogotovo iza tih takvih propagandnih stvari, stoji uvijek jedna osoba, a to je Milorad Dodik. Znači, da li to direktno, indirektno preko ovih inolevnih organizacija, to je potpuno nevažno, on stoji iza svega. I to je sasvim izvjesno, niko to nije radio samo inicijativno ili po nekoj svojoj volji.
Na jednom od plakata koji su prikazani u više gradova Republike Srpske prikazan je pripadnik žandarmerije MUP-a ovog entiteta i četa žandarmerije koja maršira sa oružjem uz poruku zato što ne damo naše nadležnosti. Ispod teksta stoji da je 130 nadležnosti preneseno na BiH. Prema Ustavu BiH entiteti ne mogu samostalno vraćati nadležnosti koje su u proteklom periodu prenesene na državu. Ustavni sud BiH razmatrao je i ustavnost granica Ustavu Republike Srpske u januaru 2000. godine i zaključio da je taj izraz neustavan. Osporeni član Ustava je zamijenjen terminom međuentitetska linija razgraničenja. Ranije je Milorad Dodik najavio vraćanje nadležnosti u oblasti vojske, carine, obavještajne agencije i sl. Prema Ustavu BiH to je moguće jedino izmjenama zakona u državnom parlamentu. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Na današnji dan pre 20 godina Bill Clinton, bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, zvanično je otvorio memorijalni centar Potočari. Tog dana obavljena je i kolektivna dženaza za 107 žrtava genocida. U prethodnih 20 godina u memorijalnom centru Potočari sahranjene su 6752 žrtve genocida. Priča o ženi koja je ostala bez tri sina i muža, kao i o memorijalnom centru, zabeležio je Sadik Salimović.
U oktobru 1992. godine Meiri Đogaz iz Potočara su za samo 7 dana ubijeni muž i najstariji sin.
92. sam izgubila sina i muža. Sin mi je poginuo 3. oktobra, a muž 10. U 7 dana njih dvojica. Nije mi teži dan najstarijeg sina kad sam ukopala. Nije mi teži dan u životu došao ko što je taj dan mi došao.
Sa svojim sinovima se u Potočarima rastala 12. jula 95. i 14 godina čekala je vijest o njihovoj sudbini. Ukopala ih je u memorijalnom centru Potočari 2009. i 14 narednih godina živi sa bolom u duši.
Nije mi sin Munib nađen komplet, on je onaj, puno mu tijela fali, kostiju ti je, onaj, ali ja sam pristala da ukopam i Omara i Muniba zajedno. Od 2002. godine ja kad sam se vratila u Srebrenicu, čim ustanem da popijem onu gorku kafu, gledam onaj memorialni centar, meni se stuži, ja ne mogu da zalogaj ljeba progutam. Nije lako izgubiti 3 sina, muža, unuka, pa da živiš. Kakav mi je život? Kakav mi je život?
Memorijalni centar Potočari zvanično je otvorio Bill Clinton, bivši američki predsjednik, 20. septembra 2003. godine. Od otvaranja memorijalnog centra Potočari radi se na uređenju kompleksa, a u posljednje 3 godine urađeno je mnogo na obogaćivanju sadržaja, kaže Emir Suljagić, direktor memorijalnog centra Potočari.
Svi su angažovani na nečemu što se tiče Srebrenice i događaja u Srebrenici, da li na arhivskom istraživanju, dakle da li na prikupljanju arhiva, da li na prikupljanju usmenih i snimanju usmenih historija, da li na radu na izložbama, da li na produkciji jeli, ovaj, izvještaja koje mi objavljujemo.
Posmrtni ostaci neidentifikovanih još uvijek su uskladišteni u komemorativnom centru Tuzla. Emir Suljagić kaže da će se uraditi projekat kako bi se posmrtni ostaci i lične stvari premjestili i čuvali u memorijalnom centru Potočari.
Napravit ćemo ovdje uz pomoć vlade Sjedinjenih Američkih Država najmoderniji depo u koji ćemo konačno prenijeti predmete iz masovnih grobnica koji sada truhnu i propadaju u komemorativnom centru u Tuzli. A komemorativni centar u Tuzli dobija silne pare da čuva posmrtne ostatke od vlade, od vijeća ministara. I mi radimo sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine, obratit ćemo se i sudu BiH i kad se steknu uslovi, kad napravimo taj objekat ovdje, on će konačno naći svoj dom tamo gdje je njihov dom, gdje treba da bude njihov dom, a to je ovdje u memorijalnom centru Srebrenica.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
slobodnaevropa.org. Vozač autobusa koji se u utorak prevrnuo na magistralnom putu Cetinje-Budva uhapšen je zbog sumnje da je izvršio teško krivično delo protiv bezbednosti saobraćaja. U nesreći je poginula 19-godišnja devojka iz Podgorice i državljanin Velike Britanije, a 22 osobe su povređene. Aneta Durović donosi više detalja o ovoj tragediji.
Vozač autobusa koji je sletio 19. septembra sa magistralnog puta Cetinje-Budva uhapšen je po nalogu tužiteljke Cetinskog tužilaštva zbog sumnje da izvršio teško krivično djelo protiv bezbjednosti saobraćaja, saopšteno iz uprave policije. Njega u kliničkom centru Crne Gore obezbjeđuju službenici policije i bit će priveden na dalju nadležnost tužiteljki. U nesreći je poginula 19-godišnja djevojka iz Podgorice i državljanin Velike Britanije. Životno je ugrožen državljanin Ukrajine koji je smješten na odjeljenje intenzivne njege. Prema podacima uprave policije, 22 osobe su povrijeđene, dok su 3 putnika prošla bez povreda. U kliničkom centru Crne Gore hospitalizovano je 10 pacijenata koji su povrijeđeni u saobraćajnoj nesreći, od kojih je jedan u životnoj opasnosti, saopšteno iz te zdravstvene ustanove. Ostali su pacijenti sa težim povredama, dominantno ortopedske prirode. Imamo i povrede grudnog koša, kičme, glave. Radi se o teškim povredama, ali osim jednog pacijenta ne možemo reći da u ovom trenutku imamo neposredno životno ugrožene pacijente. Autobus firme Papović iz Nikšića probio je 19. septembra bankinu u mjestu Obzovica i sa 30 putnika sletio u Ambis. Vozač NS zadobio je povrede, o čijoj se težini dežurni ljekar još nije izjasnio, već je on zadržan na neurohiruškom odjeljenju kliničkog centra radi dodatnih provjera, a vozač autobusa među prvima izvučen iz provalije. A kada se ekipa ljekara spustila do njega, požalio im se da je navodno prije slijetanja izgubio svijest jer mu je pozlilo. Vozač je kasnije inspektorima policijskog odjeljenja bezbjednosti Cetinje saopštio da je tokom vožnje osjetio jak bol u potiljku i u vratu, nakon čega u jednom trenutku izgubio svijest. Uzrok nesreće biće poznat nakon vještačenja i istrage. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Zbog ugroženosti Kotora kao svetske kulturne baštine, UNESCO preporučuje uvođenje ponovnog moratorijuma na gradnju, a hidroelektrane koje se planiraju u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Srbiji mogu ugroziti status svetske baštine i Nacionalnom parku Durmitor. To su neke od stavki najnovijeg izveštaja UNESCO-a o Crnoj Gori, koji treba da bude usvojen ove sedmice na zasedanju u Rijadu. Kada je reč o Durmitoru, alarmantno je što se za taj zaštićeni prostor veže ne jedan, nego više problema koji mogu da naštete njegovom statusu, kaže Azra Vuković iz nevladine organizacije Green Home.
Ono što posebno treba da zabrinjava jeste što se Durmitor našao u ovom izvještaju iz razloga što mu prijeti nekoliko različitih problema. Dakle, mi ovdje govorimo, kroz ovaj izvještaj se državi daju zahtjevi i preporuke vezano za nekoliko projekata koji su prijetnja po ovaj ekosistem prije svega, ali po ovo UNESCO područje. Dakle, od planirane izgradnje, odnosno proširenja ski centra koji je u granicama, dakle, zaštićenog područja. Zatim imamo planiranu hidroelektranu Komarnica koja je također posmatrana kao prijetnja ovom ekosistemu s obzirom da je prethodno državi par puta data preporuka da proširi granice parka prema rijeci Komarnici. Mi danas tu planiramo hidroelektranu. Zatim radi se o projektu hidroelektrane Buk Bijela koja također posmatrano, dakle, kao ekosistem, cijeli taj prijeti da ugrozi taj ekosistem. Na kraju u ovom izvještaju se također pominje i planirana izgradnja, odnosno ponovno otvaranje rudnika Brskovo.
Bila je to Azra Vuković iz nevladine organizacije Green Home. Upozorenje i preporuke u najnovijem UNESCO izveštaju se odnosi na Kotor, čiji je status svetske kulturne baštine najviše ugrožen prekomernom gradnjom. Iako se UNESCO status ne gubi preko noći, izveštaj je ozbiljno upozorenje i pokazatelj da saradnja Crne Gore sa UNESCO-om nikada nije bila na nižem nivou, kaže Biljana Gligorić iz nevladine Expeditio.
Da podsjetim da smo mi već 2002. godine dobijali zvanično upozorenje da Kotoru preti preterana urbanizacija. A podsjetit ću da smo mi nakon toga, znači to je pre 21 godinu, smo mi usvojili štetne planove i uradili upravo suprotno. Tako da nas zabrinjava taj jako negativni trend, jer praktično mi se čini da nikad niže nismo bili što se tiče saradnje sa UNESCO-om i da završim jednostavno njima, što se njih tiče mi ne moramo biti na listi. Ali što se nas tiče, mislim da uopšte pričati o tome da Kotor ne bude na listi je zaista onako jedna bolna i jedan ogroman poraz svih nas u Crnoj Gori, da mi uopšte moramo na tu temu i da pričamo.
Slušali ste Biljanu Gligorić iz nevladine organizacije Expeditio.
Slobodna Evropa .org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Azerbejdžan i vođstvo etničkih Jermena u Nagorno-Karabahu dogovorili su trenutni prekid vatre drugog dana rasplamsavanja borbi oko ove teritorije, nakon što su lokalni Jermeni prihvatili predlog ruske mirovne misije i pristali na razgovore o reintegraciji u Azerbejdžan. Zaustavljanje intenzivnih borbi u decenijama starom žarištu Kavkaza dolazi zbog porasta međunarodnog straha od širenja sukoba i povećanja broja poginulih u najsmrtonosnijoj vojnoj eskalaciji u Nagorno-Karabahu skoro 3 godine. Očigledni ustupak jermenskog rukovodstva usledio je nekoliko sati nakon što je Baku signalizirao da je spreman da nastavi vojne operacije uprkos apelima Ujedinjenih nacija, zapadnih sila i Rusije da se obustave neprijateljstva u kojima su ubijene desetine u protekla 24 sata. Dragan Štavljanin.
Etničko-jermensko rukovodstvo Nagorno-Karabaha prihvatilo je predlog Bakua o pregovorima o integraciji regiona u Azerbejdžan, potencijalno gorku pilulu za vladu i javnost u susjednoj Jermeniji, gdje su antivladini protesti dočekali vesti o najnovijoj azerbejdžanskoj ofanzivi. Ured predsjednika Azerbejdžana Ilhama Alijeva je saopštio da će predstavnici jermenskih stanovnika Karabaha razgovarati o pitanjima reintegracije na osnovu ustava i zakona Azerbejdžana. Bio je to dramatičan zaokret u krizi koja je šokirala region i šire. Savet bezbednosti je prethodno zakazao hitan sastanak za četvrtak jer međunarodna zajednica traži načine da izbjegne intenziviranje dugotrajnog sukoba koji je već izazvao dva rata između postsovjetskih suseda sa Kavkaza posljednji pre 3 godine. De facto, ombudsman za ljudska prava u regionu Azerbejdžana pod kontrolom etničkih Jermena rekao je da su 32 osobe ubijene, uključujući 7 civila od kojih su 2 djece i više od 200 ranjeno kao rezultat granatiranja, iako se procenjuje da je broj smrtno stradalih znatno veći. Međutim, bivši najviši administrator de facto vlasti etničkih Jermena u odcepljenom regionu, Ruben Vardanian, izjavio je za Reuters da je 100 ljudi povređeno, a blizu 100 ubijeno. Dodao je, ovo je u osnovi tipična operacija etničkog čišćenja. Svi ovo ignorišu, rekao je Vardanija. Rusija čuti, ali čuti Zapad, dodao je. Ministarstvo odbrane Jermenije saopštilo je da nema snagi u Nagorno Karabahu i da je ofanziva Bakua kršila prekid vatre duž cele linije kontakta. Jermenski premijer Nikola Pašinjan rekao je da gleda prema Moskvi, koja predvodi vojno-bezbednostnu alijansu čiji je deo Jermenija i međunarodnoj zajednici, kako bi pomogla u zaustavljanju napada Bakua. Stotine jermenskih demonstranata, frustrirani odgovorom svoje vlade, sukobili su se s policijom ispred parlamenta u Jerevanu, osuđujući svog lidera kao izdajnika i pozivajući ga da podnese ostavku. Azerbejdžan je pokrenuo vojnu operaciju utorak dok se odcepljeni region već nalazi na rubu humanitarne krize nakon što je bio u suštini blokiran više od 8 mjeseci uprkos međunarodnim pozivima Baku da dozvoli dostavu hrane i drugih pošiljki. Granatiranje je počelo ubrzo nakon što je Azerbejdžan okrivio, kako je rekao, jermenske diverzantske grupe za 2 odvojene eksplozije u kojima su poginula najmanje 4 vojna lica i 2 civila u područjima Nagornog Karabaha, koja su pod kontrolom ruskih mirovnih snaga. U sve ređim iskazima slaganja sa Zapadom, Moskva je pozvala obe strane da zaustave nasilje. Oko 3000 pripadnika ruskih mirovnih snaga raspoređeni su da nadgledaju primirje nakon 6-nedeljnih borbi 2020. u kojima je Azerbejdžan ponovo zauzeo veći deo teritorije Nagornog Karabaha i 7 okolnih okruga, koje su od 1990. kontrolisali etnički Jermeni.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Cene sirove nafte posle značajnog rasta približile su se nivou od $100 po barelu, uz očekivanje da će uskoro opet preći taj prag. Novi rast cena nafte usled odluke Saudijske Arabije i Rusije da produže smanjenje proizvodnje i drugih činilaca također je probudio strahove od novog povećanja inflacije, pišu svetski mediji. 2 zemlje su s tržišta povukle više od 1,3 miliona barela nafte dnevno ili više od 1% globalne potražnje mimo ograničenja organizacije OPEC Plus, čiji su članovi. Nafta je porasla na najviši nivo u 2023. pošto su investitori fokusirani na mogućnost manjka u snabdevanju u 4. kvartalu, nakon što su Saudijska Arabija i Rusija produžile smanjenje isporuka. Pored produženog smanjenja proizvodnje u Saudijskoj Arabiji i Rusiji, rastu cena nafte doprineli su i povećanje potražnje za avionskim letovima u Sjedinjenim Američkim Državama, Evropi i Kini, ukazuje Guardian. Rast cena od junskih $70 po barelu na $94 po barelu je i najveći kvartalni skok od povećanja cena posle početka ruske invazije na Ukrajinu. Citigroup predviđa da će nafta Brent u posljednjem tromjesečju vrediti u proseku $84 po barelu, a da će godinu završiti na između $78 i $82 po barelu, dok će sljedeće pasti na nešto iznad $70. OPEC, odnosno Organizacija zemalja izvoznica nafte, objavila je da se tržište suočava s deficitom od više od 3 miliona barela dnevno u narednom tromjesečju, što može da rezultira najvećom nestašicom snadevanja u više od 1 decenije. Saudijska Arabija i njeni partneri u OPEC-u su s druge strane zabrinuti zbog toga što je Međunarodna agencija za energetiku predvidela da će potražnja za naftom dostići vrhunac pre 2030. godine, dok neki analitičari veruju da bi to mogla biti već 2026. usled brzog prelaska na obnovljive izvore energije. U borbi protiv inflacije centralne banke su pribjegle podizanju referentnih kamatnih stopa. Evropska centralna banka je prošle nedelje 10 puta podigla kamate, implicirajući da će se na tome zaustaviti. Međutim, nije isključena mogućnost daljeg povećanja kamata. Veruje se da su američke federalne rezerve završile s povećanjem svojih kamata posle pada inflacije u Sjedinjenim američkim državama prošle nedelje. Ipak naznačile su da su otvorena vrata za još jedno povećanje u novembru.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Evropska unija ističe da su globalna tržišta preplavljena jeftinim električnim automobilima iz Kine. Njihova cena je oko 20% veštački niža nego evropskih vozila zbog ogromnih državnih subvencija, što je u suprotnosti sa pravilima Svetske trgovinske organizacije. Zbog toga Brisel najavljuje istragu. Peking preti kontramerama. Udeo kineskih električnih vozila na evropskom tržištu iznosi 8%. Procenjuje se da će do 2025. dostići 15%. Kina je od najvećeg tržišta za strane automobile postala najveći svetski izvoznik, učetvorostručivši izvoz električnih vozila u posljednje 3 godine, ugrožavajući višedecenijski primat zapadne i japanske automobilske industrije. To je tema postskriptuma koji je pripremio Dragan Štavljanin.
Da li je na pomolu trgovinski rat Evropske unije i Kine? Najava šefice Evropske komisije Ursule von der Leyen da će otvoriti istragu o nepoštenim subvencijama kineskim proizvođačima električnih automobila nagoveštava nove turbulencije između Brisela i Pekinga.
Globalna tržišta sada su preplavljena jeftinijim kineskim električnim automobilima. Njihova cijena se održava niskom vještački ogromnim državnim subvencijama. To narušava naše tržište.
This is distorting our market.
Von der Leyen je rekla da Evropska unija neće zaboraviti kako su kineske dampinške cene ugrozile evropsku industriju solarnih panela pre 10 godina. Tada je Brisel zapretio merama, na što je Kina reagovala podizanjem carina na evropska vina. Peking i sada upozorava da će reagovati na eventualno povećanje carina. Jedan od aduta mu je da Evropska unija uvozi iz Kine 98% retkih metala. Udeo kineskih električnih vozila na evropskom tržištu iznosi 8%, a procenjuje se da će do 2025. dostići 15%. Kako je Kina od najvećeg tržišta za strane automobile postala najveći izvoznik, učetvorostručivši izvoz električnih vozila u posljednje 3 godine? Najpre subvencije kineske države, 57 milijardi dolara od 2016. do 2022. U isto vreme SAD su pomogle proizvođačima sa 12 milijardi dolara. Kineski proizvođači plaćaju u Evropi carinu 10%, a u SAD-u 27,5%. I odluka Evropske unije da obustavi prodaju novih auta sa motorom na unutrašnje sagorevanje nakon 2035. ide u prilog kineskim kompanijama. Također, Kina kontroliše 60% globalne proizvodnje baterija za električna vozila. Kao rezultat, kineska električna vozila su oko 20% jeftinija nego evropskih proizvođača, navodi Evropska komisija. Osim nižih troškova, kineske kompanije nastoje da razvijaju predubeđenja da performanse njihovih vozila zaostaju za zapadnim i japanskim. Sve to ugrožava evropsku automobilsku industriju u kojoj radi 14 miliona ljudi. No, pošto će istraga Evropske unije obuhvatiti sva električna vozila proizvedena u Kini, uključujući i BMW, Volkswagen, Renault, Tesla, to ih može dovesti u delikatnu situaciju. Pre svega, nemačke proizvođače, čiji je udeo na kineskom tržištu automobila 17%. Evropska unija je proglasila Kinu 2019. za strateškog rivala, pa dve strane još nisu potpisale sporazum o investicijama. Ipak njihova trgovina i dalje raste, ali neuravnoteženo. Uvoz Evropske unije iz Kine 2022. dostigao je 626 milijardi evra, a izvoz 230 milijardi. Zbog trgovinskog deficita od 396 milijardi evra, Brisel traži recipročno otvaranje kineskog tržišta za evropske proizvođače. Poučena rastom troškova izazvanih ratom u Ukrajini, Leyen govori o smanjenju rizika, a ne razdvajanju. Istovremeno, upravo zbog rata u Ukrajini, Evropska unija nastoji da smanji zavisnost od drugih ekonomija. Leyen izjavila da Evropska unija privlači više investicije u čisti vodonik nego SAD i Kina zajedno. Bez obzira na rastuće političke tenzije, Evropska unija i Kina su još uvijek i suviše međusobno zavisni da bi drastično smanjili ekonomsku saradnju.
je to sve u ovom izdanju regionalnog programa. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. U prethodnih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Sonja Gočanin.